Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 22 de julio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum kiuni presentos informoin el la Ecclesio kaj la mondo. Por respondi alla multa ipetoi, la papai vilaoi de Castel Gandolfo apud Romo tutte escepte restos visiteblai ancau en la dua cae tria semain finoi de venonta monato Augusto, periodoi dum ciui ili restas fermitai. Nenur la papa logeio cae giai quincent iaroi da historio de la papoi estos malfermita, sed ancau la bunta giardeno cun siai botanicai cae archeologiai belagioi. Vieno, la sonoriloi batos funebre dum quin minutoi por altiri la attenton pri la facto che ciutage miloi da homoi mortas pro malsato au pro giai postsecvoi. La batado ocasos en ciui austriai pregeioi la tridecan de julio pro la iniziato arrangita por la quara foio ciare fare della Austria Caritat Agado cun la subteno della Austria Episcopara Conferenzo. 812 milionoi da personoi en la mondo, unu el nau, suferas malsaton, cae dum la lasta iaro la fenomeno de nove crescis, interalie pro la pandemio de Covid-19. Lisbono, la portugala presidente Marcelo Rebelo de Sousa ricevis la ci iaran premion José Aparecido de Oliveira, quiun aliugias la comunumo della portugala lingua ilandoi. La presidente decidis disponigi la 30.000 euroin della premio alla caritata agado de Mozambico, cae alla neregistarai organizajoi, quiui activas por havigi humanezza in helpoin alla la centoi da miloi da enlandai rifugintoi de Cabo Delgado en Mozambico. En tiu regiono dauras la terrorismai attacoi realigitai de kvar iaroi fare de jihadai gruppoi ligitai cun la sin nomanta Islama Stato. Grandan dankon kai shaton por la malavarezzo della presidanto esprimis la caritat agado de Portugalio kiu cun laboras cun tiu de Mozambico. Islamabado, dum jus data cun sido della Commissiono della Pakistana Senato pri raitoi de religiai minoritatoi, la Pakistana Ministro pri religiai aferoi, Nourul Haq Kadri, declaris che li ne intensas proponi la fixon de minimuma agio por la religia convertigio. L'aula cristana i gvidantoi della civila sozio la riservo de religia convertigio al personoi pli ol dec hoc iaragiai povas esti utila en Pakistano por bremsi la fenomenon della forcaptoi convertigioi al islamo cae ezinigoi de cristanai cae hinduismai knabinoi. Tiu reservo estas urgia, declaris interalie al informagenteio Fides Nasir Saed, directoro de neregistara plurreligia organizajo, quiu donas assiston, ancau iuran, al persecutatoi pro religio. La casoi de iunegai cristanai cae hinduismai knabinetoi devigitai convertigi post forcapto cele al ezinigo rimarkinde crescis dum la lasta iaro, declaris la directoro, aldonante che ofte la polizzo transformas iliain forcaptoin en eventoin de religia convertigio, cae tiam, anstatau fari la necessan agon contra la forcaptinto, gi declara sen attestilo che la cannabineto convertigis al islamo lausia propra volo, tutte laulege, char ne gravas la frua agio. Washingtono contra ullegia. Tiel la districta tribunalo de Texaso, Usono, definis la programon procrasto pro alveno dum infanagio, sigle DACA. Gin volis en 2012 la administrazio de presidanto Obama. La normo, quancam gi ne concernis la civitanezzon, volis permesi, ne esti elpelitai cae ricevi labor permesiloin. Al tiui ciui sequante sia in gepatroin, ne regule en migris en usonon ciam ili estis infanoi, la tiel nomatai dreamers, revuloi. Iugisto Andrew Hansen acceptis la peton de hoc statoi de usono, lau ciui la normo malobservus procedurain legioin. La verdicto ne permesos accepti novain revuloin, sed restos validai la garantiagioi iam ricevitai de 650,000 personoi. Consternigis pro la verdicto presidente Joe Biden, quiu annonsis apelazion. La samain sentoin esprimis la usonai catholicai episcopoi, quiui en noto subscribita della presidente della episcopara comitato pri migradoi, monsignoro Mario Dorsonville, diris sin consternitai de tiu verdicto, quancam ni scias che Daca neniam estis taxata solvo por la revuloi. Ili contribuas al nia economio, servas en niai trupoi, cae crescigas usonain familioin. Sed malgrau cio ci, oni malhelpas ilin farigi plenai membroi de nia socio. Citeme, oni memorigas, la legio proponon America revo cae promeso, iam aprobitan en marto fare de la chambro de representantoi. Bogoto, pli cae pli pesa estas la viva situazio de la indigenoi, africa-americanoi cae camparanoi en la occidenta parto de Departamento Antioquio, uno el regionoi de conflictado en Colombio. Tie la interalfrontoi crescas, cae lastatempe aldonigis ancau territoria disputo inter la pli potenzai geriloi della lando, la armeo de nazia liberigo, cae la fortoi gaitanistas por mem defendo, ancau conatai kiel la clano della golfo. La misiistoi della reto de interreligia solidarezzo annonsis sian intenzon arangi pazzan mission alla regiono de Antiochio por ausculti cae assisti la loca in comunumoin. La misiistoi petis la cun partoprenon de naziai cae internaziai organizajoi por la homai raitoi, kiel la officeio della alta commissaro pri homai raitoi de Unuigintai Nazioi cae gia commissiono quiu controlas la aplicon de paz accordoi en Colombio. Abidjano, la presidente de Ebura Bordo, Alassane Ouattara, acceptos en la presidenta palazzo sian antaulon Laurent Gbagbo venontan mardon la 27 de julio. La annonzo donita della proparolanto della Ebur Borda Registaro estis acceptita cun contento, charoni esperas che gi consistigu antauen passion al nazia repazigio. Gbagbo estis presidente de Ebura Bordo ec de 2000-2010, chiam li rifusis agnoschi sian malvencon en la presidentai electoi, cae comensis disputadon contra la electita presidente Ouattara, cae la trupoi de Francio cae Unuigintai Nazioi cestantai en la lando. La perfortai eventoi resultigis la morton de pliol 30,000 homoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.